ji Duhok salam balayî gel vedaye. Ji bo nîtirîn nûçeyên jûra operasyona dijî vîrusê Corona el parêzgeha Duhokê ve biryarên nû yên asankariyan ji bo welatî cardî vegerin serkarên xwe. Gelek dukan hatin vekirin weke sertaşxane û elektronyat û biharat û keskatî û cihên şerbetê. Lê li dîfrên mayên tendurustî, cihên xarnû ve xarnê tenê dê seferî bîtî rûniştin nabî. Îro roja şembî rêkeftî 18 xudanên dukanên cilû berg û kemaliyat û pêlavan. Ya daşnamek da jûra operasyona parêzgeha Duhokê ji bo asankarî bi wan jî hebin ve dukanên xwe veken. Hozan xanim yek ji dukandarên cilû bergan bo dengê Amerîka hat axiftin.
Çawa mesela bazarı duhu ki eğer bizim ben atacağım mesela iş bir işi 600 sadi bir tefekirin 40 sadi ne tefekirin evet tüp çavit koyut bini dükkana mobil ya çekip çavit koyut sakip mürüvit bini haske bu radyo bas mürüvit bu televizyon ki tasir gibi akıva vela dükkana çilki masran ya mobil mesela evet ev işe bit bir iş bir hindi bit mesela mürüvit dükkana çilka ve bitir nizik ve an yed mobil ya مثلا في دوانجي اوغاش خردشتي هبت بتشتي بتشوف فرقين اول شي تشتي وصلين مثلا وكي تد بيجي مثلا برفي ايشيا وان خواهد خاص برهي
اگر تماشای جاده و کولانین پارزگاه دهو که بکی تو نزانی قدغای هات نوچونه هیا چونکه دیب دهان ترمبیل و مروان لسنتر باجی ریبینی